Það er hjálta að vera gæmt á náði.